З любов'ю і теплинею по всій країні ушановують пам'ять класиків літератури Івана Мележа і Івана Шамякіна. До 105-годдя з дня їх народження ладяться конкурси, творчі зустрічі, театральні покази аматорських колективів. Шерах подій проходить і по ініціативі депутатського корпусу. Гэта у тым ліку популяризація творчості наших славутих письменників за межой, розказує депутат Палати представників, заслужений діяч культури, письменник Владимир Гаврилович.
Ми об'явили конкурс «Ми разом гонорусь моєю Білорусію». І діти наших білорусів, які живуть за межами, будуть малювати, вже малюють малюнки по творах наших класиків, досилають нам у парламент. І дорослі рихтують такі великі відео справоздачі об своїй діяльності, у тим ліку пропагандуючи твори наших з вами земляков.
Вядома, творчасць Мележа і Шамякіна не тэрэ-інкогніта для беларусаў, і многія знаёмы з кнігамі класікаў яшчэ са школы. Кім з іх больш цікавіцца маладое пакаленне, разважае загадчык кафедры беларускай і замежнай літаратуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка Ірына Мішчанчук.
Найбольшай папулярнасцю, безумоўна, карыстаецца Іван Шамякін сярод моладзі. Яго творы чытаюцца лёгка, яго творы дынамічныя, яго творы сучасныя. Гэта прыклад професійнай і грамадзянскай адказнасці герояў. У школьных праграмах творы Мележа і Шамякіна прадстаўлены належным чынам і да гэтага часу сапраўды карыстаюцца папулярнасцю.
Між тым нельга сказаць, што творчасць Мележа не адгукаецца ў сэрцах сучасных чытачоў. Сакрэт пісьменніцкага таленту – шчырасць, якой якраз і вылучаўся Іван Паўлавіч, успамінае пляменніца класіка Лілія Мележ-Краўчынка.
Сказаць, што ён быў просто добры, это значыць не сказаць нічога. Чулівы, такі з прыгожым густам на жарты. І усмешка мележаўская. Ведаеце, яна была не зусім звычайная. Я не просто так гэта гавару, я гэта бачыла і адчувала на сабе. Такая вось з хітрыначкай, з такім бляскам у вачах і крышачку сціснутыя вусны, нібы яму хочацца сказаць, а вы мяне чым-то парадуеце, а вы пра земляков мне штосьці раскажаце. Ну давай ўжо навіны пра хойнікі, давай навіны пра глінішча. Ну не маўчы хуценька. І я там выдавала, перадавала прывітанне ад землякоў. І на той момант чалавека шчаслівей за яго я просто на той момант я не бачыла і не адчувала. Ён адрозніваўся сціпласцю, простатой і душевнасцю. Праз сустрэчы я аддаю даніну павагі памяці свайму роднаму дзядзячку і лічу, што все, што ён зрабіў і што не паспеў зрабіць, мы з вамі ўсе разам гэта адчуваем.
Цікава, што абодва пісьменнікі, і Мележ, і Шамякін, у свой час былі і дэпутатамі. Таму асабліва сімвалічна, што сёння памяць класікаў папулярызуюць і іх калегі па дэпутацкім крэсле. Творчы марафон па ініцыятыве дэпутацкага корпуса не завяршаецца. І наперадзе яшчэ шмат падзей, прымеркаваных да юбілейнай даты. Ксенія Сітнік, навіны культуры.